Slyšíte od jednoho, tak už máte určité svědectví, už něco se o tom dozvíte, a když pak slyšíte od druhého, tak se to všechno doplňuje. Tak najednou ta akce, ten příběh vyvstává a vidíme ho daleko víc. Je to moc hezké. Naše tři děti, když vyprávějí o jedné věci, tak se teprve dovídáme celou tu šíři. Úplně, jak by to bylo málo, kdybychom to slyšeli jenom jednou. Walton Johnsovi brzo budou mít všechny čtyři evangelisty, že budou mít zprávy hned čtyřikrát. A tak je to tak, že skutečně potřebujeme svědectví z různých míst. Za svědectví svědectví Vánoc, nejenom o Vánocích, ale o celém životě Pána Ježíše, svědectví evangelií. Máme Ducha Svatého, který inspiroval ty jednotlivé autory, ale jsme taky moc rádi, že máme ty čtyři autory. Je nám každý z nich může z trochu z jiného úhlu odkrývat ta tajemství evangelia. Je to neskutečné, co se dělo mezi nebem a zemí, když Pán Ježíš Kristus se narodil, když tady žil, když byl ukřižován a vstal z mrtvých. A je moc vzácné, že máme ta čtyři evangelia, která nám každé z trochu jiného pohledu vykresluje, jak vánoční příběh, tak celý život Pána Ježíše. Tak dva z těch evangelistů, jak doufám víte, asi víte, tak byli přímo učedníci Pána Ježíše. Matouš a Jan. Ty s Pánem Ježíšem přímo chodili, byli očitými svědky všech těch událostí, byli přímo u toho. A byli přímými apoštolskými svědky jeho vzkříšení. A Jan byl z těch, kteří měli vlastně přístup úplně na ta nejskrytější místa, že byl vlastně úplně u všeho. Byl u těch chvil, když si Pán Ježíš bere k sobě jenom ty nejbližší učedníky, čteme, že byli tři, že bere Petra, Jakuba a právě Jana. A nakonec i o Velikonocích on jako příbuzný velekněze mohl být úplně u všeho. Tak on, očitý svědek, nám dává svědectví o životě Pána Ježíše Krista. Matouš, další z apoštolů, úplně jiný než Jan, ten, který se nejdřív zabýval něčím, co v Izraeli nebylo přímo, jak bych to řekl slušně, považováno za ctnost, byl celníkem, spolupracoval s římskými uchvatiteli, takže vybíral pro ně daně. A Pán Ježíš Kristus ho změnil. On ho povolal k sobě a udělal z něho svého učedníka. A Matouš je jeden z těch, kteří popisují jak příběh Vánoc, tak příběh celý příběh Pána Ježíše Krista. Máme další dva autory, Marek a Lukáš. Oba dva z nich byli blízkými spolupracovníky apoštolů. Lukášovi víme, že to byl člen toho týmu apoštola Pavla, cestoval s apoštolem Pavlem. A byl to velmi vzdělaný člověk, byl to lékař. A on sám píše o tom, jak vlastně to evangelium dával dohromady. Že prošel všechny možné záznamy a svědectví, aby to po pořadě všechno vypsal. Tak Lukáš ten pracoval takovým možná, dá se říct, historickým způsobem. Už měl některé asi písemné záznamy a pak mluvil s jednotlivými lidmi, kteří byli u toho, a zaznamenává to do svého evangelia. Vánoční příběh, jeho podání, proto máme nejkošatější, protože on se to snažil všechno vypsat, tak jak to slyšel od těch očitých svědků. Pak máme Marka, který byl pravděpodobně nejdřív blízkým spolupracovníkem apoštola Pavla a později se stal blízkým spolupracovníkem Petra. A má se za to, že to svědectví Petrovo je nejdůležitější součást Markova evangelia, že přímo blízce spolu spolupracovali a že Petr byl takovým tím redaktorem, že ho nechal vzdělanějšího Marka napsat to své evangelium. A je krásné, jak ta evangelia se liší v podání Vánoc. Matouš Zdá se, že Matouš psal pro Židy především. A tak Vánoce popisuje především z takové židovské a mužské perspektivy. Když se zabývá rodokmenem, tak rodokmenem Josefa. A pak tam je víc to navštívení Josefa. Je tam samozřejmě zmíněno, jak to bylo s Marií, ale je to víc pohledu židovského muže, tak jak to Židé potřebovali. Oni potřebovali se nejdřív doptat na otce, pak teprve na matku. Lukášova evangelium je jiné. Ten to opravdu popsal pro všechny a zdá se, že Lukášovo evangelium bylo psáno především pro ty nové sbory, které vznikly způsobení apoštola Pavla, kde byli vedle sebe křesťané ze Židů i křesťané, kteří se obrátili z Řeků, z Pohanů, z těch různých dalších národů. A tak jsme tak rádi, že můžeme vidět to svědectví. Markovo evangelium bylo psáno, zdá se, především pro Římany. A víte, co tam je z Vánoc? Nic. On začíná hned působením Pána Ježíše. Římané asi se tak nezajímali o původ a o tyhle ty věci. Oni se zajímali především o to, jak to dopadlo, jaký to má efekt, co to přineslo. A je zajímavé, že naopak Markovo evangelium velmi dlouze píše o Velikonocích. Je mu dána největší část toho svého vyprávění, toho příběhu. Někdo nazval Markovo evangelium jako velikonoční příběh s delším úvodem. Protože největší část tam je věnováno přímo Velikonocím. A patří to k tomu vánočnímu příběhu, k celému příběhu Pána Ježíše. Apoštol Jan psal své evangelium později než ti ostatní. Byl nejmladším ze všech učedníků, tak se má za to, že byl nejmladší, a dožil se nejstaršího věku. A když píše své evangelium, tak je dost možné, že ty ostatní evangelia už byly v oběhu, už se používala, už to byla ta Bible Nového zákona a on měl potřebu doplnit to, co bylo třeba pro tu novou generaci. Tak apoštol Jan asi píše pro tu novou generaci, pro lidi, kteří se už narodili několik desítek let po tom, co se Pán Ježíš, co tady Pán Ježíš Kristus chodil po zemi. A tak píše ten svůj vánoční příběh úplně z jiného pohledu. Jan jako jediný z těch svědků evangelia především zdůrazňuje to, co je skryto ve starozákonních proroctvích a to, co se dotýká, to, co je řečeno nakonec i v těch dalších evangeliích, ale Jan to tady popisuje naplno. Totiž, že přichází na svět někdo, kdo tu byl od pradávna. Že přichází na svět skutečně Boží syn. Nezůstává jenom u toho pohledu na to malé dítě. Jakkoliv to bylo vzácné a překvapivé, že Pán Bůh že posílá svého syna, ale Ježíš zdůrazňuje jeho slávu předtím, než přišel na tenhle svět. Je to pro nás velké tajemství, protože velmi těžko můžeme pochopit, jaký byl Kristus před svým narozením. Evangelia nám o něm dávají svědectví i nakonec na několika místech tady tohohle úvodu. Jan Křtitel prohlašuje, teď byl dříve než já, a přitom Jan Křtitel byl lidsky starší než Pán Ježíš. Tak nám tady evangelia dávají, a Janovo právě nejvíc tady, že tady byl ve své slávě předtím, než se narodil. Ale jak o tom psát? Je to těžké to pochopit, je to těžké to uvidět, tu slávu Boží. Jak to říct lidskými slovy? A tak apoštol Jan si pomáhá obrazy a pomáhá si básní, píše svůj vánoční příběh skrze tuhletu slavnou báseň, ve kterém vyjadřuje, co se ve skutečnosti v celém příběhu Ježíše Krista, počínajíc Vánocemi, co se stalo. Podívejme se do toho textu. Jan začíná to, co bylo na počátku. A to ještě na počátku, který je pro nás tak strašně málo pochopitelný. Když my řekneme něco, že je něco na počátku, tak tam to skutečně začíná. Na počátku našeho shromáždění jsme zpívali píseň, nevím kterou už. Tam byl počátek našich dnešních bohoslužeb. Když Boží slovo, když Jan tady říká na počátku, tak je to počátek, který nemá to lidské časové určení. Ten počátek je věčný. Něco bylo na počátku a znamená, že to bylo stále. Jak těžké je to pro nás pochopit. Od věku na věky. Na počátku, tam někde, kde my chápeme až od toho stvoření, že se to začalo pohybovat tím naším časem. Apoštol Jan skrze ten svůj prorocký vhled, skrze to, jak porozuměl Božímu charakteru, dostal duchovní moudrost, jak to zapsat, tak tady píše jenom slovíčko na počátku. Na počátku bylo slovo. To slovo bylo u Boha a to slovo bylo Bůh. V těch prvních 5 verších popisuje vlastně celé dějiny lidstva, dokud se Pán Ježíš nenarodil. A co víc, dotýká se přímo věčnosti. První 2 verše mluví o tom, co bylo ještě před stvořením. Ještě před stvořením je tady napsáno, že bylo slovo, to slovo bylo u Boha a to slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Tak kdo můžeme chápejme, jak, já nevím, těžko to můžeme uchopit svým myšlením. Víc se to vyjadřuje těmi symboly, že apoštolové uviděli Boží slávu. Slávu, jakou měl syn od svého otce. Tu slávu Božího dítěte. Slávu, kterou daleko víc vnímali, určitě do určité míry vnímali už skrze první setkání s ním. Viděli, jak je to muž, se kterým je Bůh. A byla to obrovská sláva. Ale pak Jan byl jeden z těch, který zahlédl Boží slávu na hoře proměnění. Viděl slávu Ježíše, jak se mu klaní Eliáš a Mojžíš. Ty, kteří byli největší v Izraeli. Největší v dějinách. Spatřili jsme jeho slávu. Od 3. verše se tady popisuje stvoření. A i o tom tady Jan píše, že to je, že Ježíš byl u toho. A nejenom, že byl u toho, ale že stvoření povstává skrze něj. Že byl podstatou stvoření. Všechno povstalo skrze ně, skrze to slovo, skrze Krista. A bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. Ježíš Kristus s Otcem, spojení v to, co těžko chápeme, s Otcem v Duchu Svatém, tvoří tenhle ten svět z lásky, z moudrosti Boží, ze slávy Boží. Všechno povstalo skrze ně, skrze to slovo, skrze Ježíše, bez něho nepovstalo nic. Přichází život, který začíná právě v tomto stvoření. Bůh, Ježíš, Duch Svatý, jako dárce života. Jako ti, kteří život vytvoří. Bůh tvoří v Ježíši Kristu, v Duchu Svatém, život. Tvoří celé stvoření. A hned od počátku je tady boj s temnotou. Nevíme také, jakým způsobem Ježíš přímo vystupuje v tom boji s temnotou. Máme to naznačeno na jiném místě, že i ten v tom boji s temnotou přichází Ježíš už ve Starém zákoně. Je tady jenom řečeno, to světlo ve tmě svítí a tma ho nepohltila. Možná kus toho duchovního boje bylo ještě před stvořením lidí, nevíme. Ta konfrontace mezi silami zla a mezi božími záměry. Ale rozhodně po stvoření člověka a po jeho pádu se tady dá mluvit o té temnotě. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Máme vlastně jediný takový oddílek, který mluví výrazněji o tom, že Kristus Ježíš před svým narozením byl součástí toho zápasu o spasení lidí už ve Starém zákoně. Je to text s Korinským z 10. kapitole, kdo máte, už máte všichni teď už, tak si to můžete se mnou najít, abyste viděli, že to je opravdu pravda, co vám teď přečtu. Neměli všichni, přiznali se. 10. kapitola od 1. verše. 1. Korinským. Chtěl bych vám připomenout, bratři, že naši praotcové byli všichni pod oblakovým sloupem, všichni prošli mořem. Všichni byli křtem v oblaku a moři spojeni s Mojžíšem. Všichni jedli týž duchovní pokrm a pili týž duchovní nápoj. Pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus. Tak to tady apoštol Pavel popisuje, že ten zápas za spasení Izraele, za záchranu Izraele, že už u toho byl Ježíš v Duchu svatém přítomný. A je tady popisován jako obraz duchovního pokrmu, duchovní skály, duchovního nápoje, skrze který Hospodin se snažil zachránit svůj lid. Pili duchovní nápoj, jedli duchovní pokrm. Tou skálou byl Kristus. O co větší slávu dostávají Vánoce, když skutečně vidíme, že se narodil někdo, kdo je od pradávna. Že se rodí Ježíš, Boží syn. Ten, který byl od počátku. Ten, který byl před stvořením. Skrze kterého byl svět stvořen. A který byl součástí zápasu za záchranu lidí. Od samého počátku lidstva. Jako světlo, které svítilo v temnotě a tma ho nemohla obsáhnout, tma ho nemohla pohltit. Jak úplně jinak dostává to známé vánoční proroctví, jaký úplně jiný význam dostává. My jsme si ho připomínali v předcházející neděle, to slovo z Izajáše z 9. kapitoly. Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jeho šrameni spočine vláda. A bude mu dáno jméno divuplný rádce, božský bohatýr, otec věčnosti, vládce pokoje. Celý starý Izrael četl tohleto proroctví a četl, že se má narodit dítě, který dostane tato jména. Otec věčnosti. Většinou nenazýváme miminka s jménem Otec věčnosti. Protože opravdu tady se nenarodí jenom syn člověka, jakkoliv je vzácné a slavné, že se Ježíš rodí právě jako syn člověka. Jinak bychom neměli šanci. Kdyby přišel jenom jako syn Boží, tak se nedostaneme k Bohu blízko. On přišel skutečně jako jeden z nás. Rodí se jako syn člověka. A naplno platí ta slova. divuplný rádce. Divuplný rádce. A spojíme si to s tím, co psal Jan. To slovo bylo u Boha. To slovo bylo Bůh. Bylo tu pravé světlo, které osvěcovalo každého člověka. Božský bohatýr. A Jan píše, to světlo v temnotě svítí a tma jej nepřemohla. Božský bohatýr. Otec věčnosti, tvůrce času, tady Jan píše, vše povstalo skrze něj, v něm byl život a život byl světlo lidí. Otec věčnosti. A to krásné slovo, vládce pokoje. Jan k tomu, možná bych mohl vybrat slovíčko, kde vyjadřuje to, co přináší Pán Ježíš. Z jeho milosti jsme byli obdarováni my všichni. Milostí za milostí. Vládce pokoje. Pak teprve po tomto úvodu, kdy Jan v těch prvních pěti verších popíše celé dějiny až doteď, tak se dotýká Vánoc. Dotýká se těmi obrazy, obraz slávy, obraz světla, obraz života a říká, slovo se stalo tělem, 14. verš, slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. A nebo v 9. verši, bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka, to přicházelo na svět. Teď přichází to světlo. Narození Pána Ježíše je tak slavná věc. Proto není ta sláva Vánoc není jenom daná těmi různými znameními, které se staly. Minulý týden, kde jste tady byli dopoledne, tak jsme si právě připomínali ta různá znamení, která Vánoce doprovázejí a jsou slavná, jsou vzácná. Andělská navštívení, starozákonní proroctví, která se naplňují. Znamení hvězdy, znamení těch mágů, kteří přišli potvrdit, co se děje. Otevřené nebe nad Betlémem. To všechno jsou krásná znamení, vzácná znamení, která potvrzují naši víru, která byla moc důležitá pro každého z věřících, aby mohli vidět v tom narozeném dítěti Pána Ježíše Krista. A těch znamení je hodně moc. Je jich skutečně celá řada, která si připomínáme znovu a znovu o Vánocích. Ale ještě slavnější než ta znamení, je ta sama podstata. Ta znamení jsou jenom ukazatele, která to mají podtrhnout. Ta znamení jsou jenom vysvětlivky pro nás, abychom aspoň trošku mohli chápat. Ta znamení jsou skutečně jenom ukazatele k tomu, co se opravdu stalo. To slovo Boží, to slovo před založením světa se stalo tělem, přebývalo mezi námi. A Jan tento asi mohl napsat jako nejvíc lidí. Jan, který viděl slávu Kristovu na hoře proměnění, a nevíme, jestli evangelium Jan napsal dříve nebo později, než bylo zjevení na ostrově Patmos, ale Jan byl také tím, komu byl zjevena sláva Kristova na trůnu Boha Otce Všemohoucího. Jemu byla zjevena ta plná sláva Kristova. Proto když právě on píše, spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jeho jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Tak vidíme, jak skrze jeho svědectví aspoň trošku se dotýkáme slávy Kristova narození, slávy Kristova života. Jak to Jak jsme si to připomínali už minule a dotýkáme se toho i dnes, sláva Vánoc není bez bolesti. Jako celý život Krista není bez bolesti. Hned v tom prvním proroctví, které se jim dostává Marii, Josefovi, od Zachariáše, tak tam je slyšet to slovo o meči. Tvou vlastní duší pronikne meč. Ještě víc to bylo dotvrzeno potom tím hněvem Heroda, tím povstáním proti tomu, co se dělo Božím plánu. A Jan to tady naznačuje jenom těmi slovy, přišel do svého vlastního a jeho vlastní jej nepoznali, nepřijali. Určitě ta bolest Vánoc se dotýká Kristova života, dotýká se přímo jeho narození a celého trápení kolem Betléma. Dotýká se jeho kříže, který bude za čas nést, ale dotýká se nakonec každých Vánoc. To je bolest Vánoc, kdy lidé nepřijímají. Znovu a znovu se opakuje to slovo, přišel do svého vlastního a jeho vlastní jej nepřijali. Není to bolest Krista samotného, jistě ho to mrzí, když není přijat, ale ta podstata té bolesti je někde jinde. Ta podstata té bolesti je, že tak blízko spásy, tak blízko někomu, kdo dává život. A lidé z různých důvodů, pro moc hříchu, pro moc temnoty, pro moc beznaděje, nevidí slávu, nevidí to, že přišel Boží syn. Nepřijímají. A je to určitě bolest pro kolem každého člověka, který žije zbytečně bez naději. A přitom naděje přišla na svět. Přitom světlo přišlo do těchto temnot. Přitom Boží láska je daleko blíž, než tušíme. Tak je tak důležité, aby lidé mohli slyšet, aby mohli uvidět, abychom mohli zvěstovat. Určitě je tady bolest Vánoc, když my, křesťané, znovu se necháme zatlačit do kouta. Znovu se necháme zatlačit do beznaděje. Znovu bychom žili, jako by Ježíš Kristus nepřišel. Tak i v tom by byla bolest Vánoc. Celé to poselství však nekončí jenom u bolesti, ale u slovíček, které to slovo sláva dotahují, přinášejí přímo lidem. Jedno z těch nejkrásnějších vyjádření je ve 12. verši. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. A od 16. verše. Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí. Neboť zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se... Mějte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás. A to je tato setkání s lidmi. Proto Ježíš Kristus přišel. V tom je ta největší sláva Vánoc. Že těm, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dává moc žít jako děti Boží. Dává moc přijmout tu autoritu Boží dětí. A potom je tady ten nádherný obraz popisující celý příběh Pána Ježíše Krista nádherným způsobem. Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni, milostí za milostí. Nevím, jak víc je možné vyjádřit to krásné, to vzácné, co Vánoce přinášejí. Moc stát se Božími dětmi. A to obdarování milostí za milostí. Nejenom milost. Jakoby ono, milost sama o sobě už to vyjadřuje všechno. Ale milostí za milostí. A když milostí za milostí v množném čísle, jak znamená milost za milostí, za milostí, za milostí, za další milost, a další milost, a další milost. A už dost. Ne, a další milost. Opravdu další milost. Pro všechny z nás, kdo bychom měli ten pocit, že tam někde už je, ne. V Ježíši Kristu jsme obdarováni milostí za milostí. On nás miluje, Bůh nás miluje v Ježíši Kristu jako svoje děti. A jestliže my umíme projevovat milost svým dětem, ať jsme zlí, jak říká Boží slovo, o co víc Pán Ježíš Kristus projevuje milost za milostí. Milí přátelé, Lukáš popisuje Vánoce jinak. Matouš popisuje Vánoce jinak. Marek popisuje Vánoce ještě jinak, takým úspornějším způsobem. Jan popisuje Vánoce celým tímhle příběhem. Aby vyjádřil tu slávu, která se stala. Ten, který byl před založením světa. Ten, skrze něhož vše povstalo. Ten, který je podstatou života, tím světlem, který byl světlem lidí, skrze něho povstává život. Ježíš Kristus se stává tělem, přichází na tuhle zem. Není to bez bolesti. Už tam na začátku hned je přišel mezi své a nepřijali ho. Jestli se cítíme někde nepřijatí, Ježíš Kristus, on, skrze něj jsme byli stvořeni a tak mocné odmítnutí až k nenávisti je kříže. A přesto, anebo právě proto, je tady ten základ evangelia pro každého z nás. Ježíš Kristus se stal tím beránkem božím, abychom měli moc stát se Božími dětmi. Abychom byli znovu a znovu obdarováváni milostí. Přeju každému z nás Boží pokoj, nejenom do vánočního období, ale do celého dalšího času před námi. Nedejme se zvyklat, to světlo v temnotě svítí a tma ho nepřemůže. Nedejme se zvyklat, je tady milost za milostí. Pro nás i pro lidi kolem nás. Amen.